Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Bojana Kovačevića, Priča o slobodi i poretku.
Priče o tiranima mogu biti uzbudljive. One uvek imaju samo jednog junaka od koga se očekuje da u polis vrati red i pravičnost. U grad obično odnekud dolazi i iz njega u nekom trenutku najuren beži, pa se opet vraća, opsenjuje, biva okrutan, čini prevare, dobročinstva, lukavstvom ili hrabrošću uspeva da pridobije podršku naroda koju kasnije zbog greške ili sticaja nepovoljnih prilika ponovo gubi. Nekada i srećno vlada do kraja života. Vešto ispričana priča o tiraninu i neobičnim obrtima u njegovom životu nema samo literarnu vrednost. Ona određuje i sudbinu polisa koji zajedno sa svojim vladarom uleće u ratove, iz njih izlazi poražen ili kao pobednik, slobodu herojski brani ili poniženo gubi, uživa u prosperitetu i redu ili tone u siromaštvo, ropstvo i krize. Jedan od junaka takvih priča bio je Pizistrat. Bio je to čovek bogat i uglednog roda. Predvodio je stranku Brđana, važio za srčanog demokratu i junački se borio u ratu protiv Megarana, ali mu sve to nije bilo dovoljno da stekne slavu među Atinjanima. Besmrtnim ga je učinila pametna i smela glava, živa mašta i pustolovna priroda. U priču silovito uleće ranjen. Nije to bila rana zadobijena u ratu. Pizistrat je ranio sam sebe, govoreći kako su mu to stranački prvaci učinili, nagnavši time narod da mu, kao što je Aristion predložio, dodeli telesnu stražu. Tako je narodnu stražu i dobio. Zvali su ih toljagači. Osokoljen uspehom, on se potom podiže protiv naroda i zauzima Akropolj. Nije dugo uživao u plodovima svog prvog velikog podviga u životnoj avanturi. Megaklove i Likurgove pristalice se udruže i proteraju Pizistrata iz Atine. Vraća se nakon 12 godina provedenih u izgnanstvu. Ne dolazi sam. Stigla je sa njim i neka lepa, visoka žena koju je prerušio u boginju Atinu, prethodno raširivši glasine po gradu da ga sama boginja zove nazad. Bila je to ćerka Megaklova sa kojim je isklopio dogovor o povratku. Pizistrat se vozio na kolima dok je kraj njega stajala žena, a građani su ih dočekali padajući na kolena i čudeći se, prenosi nam detalje Aristotel. Naredni neočekivani obrt u životu ovog pustolova i njegovog grada odredila je muška hirovitost. Lepotica mu je dosadila, neće više da živi sa njom. U strahu od osvete njenog oca i ostalih stranačkih prvaka, on kradom beži iz polisa. Kada se posle 7 godina ponovo vratio, prvo će na prevaru razoružati narod koji je došao da sluša njegov govor u Tezejevom hramu. Poručuje im tada da ne očajavaju zbog izgubljenog oružja, da se vrate svojim poslovima, mirno žive, a vođenje države prepuste njemu. Poslušali su ga. Tada je i njegova tiranija dobila postojani temelj. Vladaće nakon toga dugo i uspešno. Bio je vladar čovečan i blag. Mudrim odlukama odvratio je građane od bavljenja politikom. Pozemljivao je novac sirotinji kako bi imali čime da otpočnu neki posao u provinciji. Tako je podanike sklonio od grada, utišao u njima čežnju za slavom, aplauzima i sjajem agore. Umereno blagostanje i zaokupljenost sopstvenim poslovima učinili su da ljudi nemaju ni želje ni vremena da se bave državnim stvarima, zabeležio je Aristotel. To je Pizistratovoj vladavini obezbedilo trajnost. Atinjani su ga zavoleli i poštovali. Nije uznemiravao većinu. Vratio je gradu mir i spokojstvo. Grci nisu imali loše mišljenje o tiraniji sve dok se taj jedan od njih koji se prihvatio brige o dobru polisa u tom poslu vešto snalazio. Udobno je uživati u miru daleko od težine odgovornosti koju nosi odluka o pravičnom. Problem sa uspešnom tiranijom jeste što se ona okončava smrću tiranina. Pizistratovi naslednici nisu bili dorasli da budu junaci velikih priča. Vladali su još 17 godina nakon njegove smrti. Kukavičluk, nedarovitost, pohlepa, sebičnost, razdražljivost i sujeta su se iz duša Pizistratida preneli direktno na polis i među njegove zidine doneli metež i nespokoj. Nastupilo je vrijeme krize. Kriza u priču uvek unosi preokret. Nekada je taj obrt i posljednji, vodi u smrt polisa čiji stanovnici padaju u ropstvo strancima ili propadaju u haosu stranačkih sukoba. Nekada se pak priča nastavlja kroz nove avanture. Tako je bilo sa atinskim polisom sa kraja 6. veka pre nove ere. Umjesto jednog u priču o političkom, uletelo je tada mnoštvo sa svojim različitim shvatanjima sveta, poreklom, bogatstvom, vaspitanjem, obrazovanjem, osjećajem za pravdu. Bili su jednaki, homoji, u svojstvu građana, a biti građanin postalo je važnije od svake druge pripadnosti porodici, klanu, zajednici kulta. Plemića, seljaka, zanatliju, gospodara, slugu, čovjeka iz grada ili sela povezalo je zanimanje za red i pravičnost. Na mjesto tiranije stupila je izonomija. Tako veliki obrt u priči, rađanje izonomije, morao je imati svog junaka. Njega, međutim, nije lako pronaći. Sami Atinjani ga skrivaju od naših pogleda. Na Agori, blizu Kleroteriona, mesta na kom su izvlačene imena sudija za narodne sudove, podigli su statue Harmodiosa i Aristogitona. Dvojica ljubavnika skovali su zaveru tiranoubistva. Uspeli su da usmrte tiranina Hiparha i planirali da ubiju tiranina Hipiju, ali im je plan na kraju propao. Pali su kao žrtve vatrene ljubavi prema slobodi. Atinjani su ih nakon smrti proglasili herojskim očevima, osnivačima izonomijskog polisa. Pa ipak, nisu ova slavoljubiva dvojica oslobodili Atinu od tirana. Učinio je to Kleomen, kralj Sparte, 4 godine nakon njihovog ubistva. Sramotu što su ih od tiranije oslobodili stranci, Atinjani su pokušali da sakriju iza skulptura dvojice momaka postavljenih na Agori. Lakedemonci su zaista oterali Pizistratide, ali su se zbog toga kasnije grdno pokajali. Podstaknuti lažnim proročanstvima, mi smo naše najbolje prijatelje, pomoću kojih smo držali na uzdi Atinjane, proterali iz njihove otadžbine i predali grad nezahvalnom narodu koji se, kada smo ga oslobodili i uzdigli, okrenuo protiv nas, uvredio i sramno proterao naše kralja iz grada i sad je uobražen i gord. Dok su bili pod vlašću tirana, Atinjani se nisu trudili da budu dobri vojnici, a kada su se oslobodili i kada se radilo o njihovom dobru, a ne o koristi nasilnika, postali su jači od svih svojih suseda, prenosi nam Herodot. Zbog toga Spartanci ne uspevaju da pridobiju druge grčke gradove za novi pohod na Atinu sa ciljem da na vlast vrate tiranina Hipiju. Na kraju, od toga i sami odustaju. Naša potraga za junakom priče o oslobađanju Atinjana se nastavlja. Saznali smo da izonomijski polis nisu utemeljili ni ljubavnici Hormodius i Aristogitin, ni Spartanci. Učinio je to neko treći. Tog nekog Atinjani nisu smatrali velikim, zato mu i nisu podigli spomenik. Preskočen je i u govoru Isinom s početka 4. veka pre nove ere, koji kaže da su preci izabrali za Nomothetes Solona, Temistokla i Perikla. Ime i priča o veličini podviga ovog skrivenog i ne previše hrabrog reformatora do nas dolazi preko Herodota i Aristotela. Oni kažu da se zvao Klisten i da je bio od roda Alkmenovog. Aristotel čak tvrdi da je on učinio više za rođenje demokratije od slavnog Solona. Šta je to tako važno promenio? Herodot samo zapisuje da je Klisten podelio Atinjane koji su dotle sačinjavali 4 file na 10 fila i ukinuo im stara imena. Geleant, Egikor, Argad i Oplet, data po Jonovim sinovima, pa im da nova imena prema imenima domaćih heroja izuzev Ajanta. Na prvi pogled to zaista ne deluje kao delo slavnog ustavotvorca. nema tu ničega velikog, uzbudljivog što nadahnjuje i hrani maštu budućih naraštaja. Ali jedan površan pogled nije dovoljan da se razume tajna ovog neobičnog državnika. Te četiri file, čija imena nabraja otac istorije, predstavljale su stari poredak. Bila su to četiri plemena od kojih je svako bilo podeljeno na bratstva, fratrije. Bratstva su bila sačinjena od klanova i zajednica kulta. Najvažniju ulogu imala su bratstva. Preko njih se postajalo građaninom. Bila je to sfera u kojoj se građani susreću kao javne ličnosti. Plemičke porodice kontrolisale su život svake od ovih zajednica, starale se o poštovanju zakona krvne osvete, čuvale običaje, upravljale svetkovinama, postavljale sveštenike. Najugledniji među njima su kao arhonti u Areopagu upravljali državom. U normalnim okolnostima građani nisu mogli da učestvuju u političkom životu. Samo u situaciji vanrednog, poput one koja je na pozornicu Polisa iznela Solona ili Pizistrata, pružala im se prilika da kritikuju plemiće i nastupaju protiv njih. Bio je to poredak rođačkih, religijskih i plemenskih veza sačinjen od malih zatvorenih svetova u kojima je svako svakog poznavao. U okviru zajednica čvrsto omeđenih poreklom i krvnim srodstvom, svako je imao svoje tačno određeno mesto. Pomeriti ljude sa tog mesta, napraviti prozore na starim zidovima fila, fratrija i klanova, kroz koje se iskače u uzbudljivu političku pustolovinu, u tome se sastojala Klistenova reforma. Aristotel kaže da mu je namera bila da stanovništvo izmeša kako bi što više imalo udela u vlasti. Učinio je to tako što je zemlju podelio na 30 delova, dema, po 10 u gradskoj oblasti, 10 na primorju i 10 u unutrašnjosti. Deme su bile teritorijalne zajednice. Predstavljale su neki grad ili selo. Po 3 deme su žrebom dodeljivane svakoj od 10 fila. Time se dobilo da svaka fila ima sastavne delove u svakoj od oblasti Atine. Nove file su preuzele funkciju starih, ubiranje poreza i regrutacija za vojsku. Deme su preuzele upravljačke zadatke bivših fratrija. Njihovi stanovnici postali su sugrađani. Povezivala ih je samo građanska pripadnost. Bila su to mesta solidarnosti i takmičenja. Ne pitajte za poreklo, bila je tih godina uzrečica upućena onima koji bi hteli da ispitaju nečiji rod. Prozori su time zaista otvoreni, ali kako kroz njih iskočiti u novi svet političkog? Nije to bio lagani skok sa prvog, već onaj prepun rizika sa trećeg sprata. Niko se ranije na njega nije osmelio. Grci nisu znali ništa o uključivanju širokih slojeva stanovništva u politiku. Nisu imali od koga da nauče. Morali su sve da isprobaju sami. Povlašćeno mesto za učenje predstavljale su deme. Bile su to male, eksperimentalne laboratorije za oblikovanje volje naroda. Stanovnike dema povezivala je susedska solidarnost i zajednička briga za unapređenje lokalnih prilika. Sloboda izbora u javnom životu rađala je priliku da se neko istakne pred svojim sugrađanima, zaradi slavu, ali i da se zbog pogrešnih odluka osramoti, pa čak i izgubi pravo građanstva, osiromaši i sa svojom porodicom padne u ropstvo. Na 50 punoletnih građana birao se svake godine po jedan novi koji će predstavljati demu u veću 500. Ti ljudi su putovali u grad i vraćali se potom u svoje lokalne zajednice, donoseći vesti o prilikama u Polisu. Na zasedanjima veća su se susretali sa građanima iz drugih dema i fila, čudili se njihovim pogledima na svet, upoznavali ih, učili od njih, razmenjivali iskustva i zajedno sa njima raspravljali i odlučivali o pitanjima važnim za život Polisa. Kolektivna mašta postepeno je oblikovala ideju o zajednici. U Klistenovu učionicu u kojoj se uči o političkom, Atinjani su iz dana u dan utrčavali sve vedriji i ljubopitljiviji. Dopala im se ideja da budu jednaki, homoji, kao građani. Počeli su i da traže ISO, jednako učešće u politici. postepeno se širilo i shvatanje da su oni sami odgovorni za sudbinu svog polisa. Gomilalo se znanje o problemima političkog i rađala smelost za preuzimanje odgovornosti odluke o pravičnom. Kada bi izjutra iskakali kroz otvorene prozore starog poretka, ostavljali bi za sobom kućni, ekonomski i profesionalni život. Političko učešće odvajali su od ličnog interesa. Od njih se sad očekivalo da razmišljaju, planiraju i deluju u javnoj sferi. Sa učenjem su rasle i ambicije. Pa ipak u Klistenovo vreme plemići su i dalje vodili glavnu reč. Oni su imali najviše iskustva i znanja u vođenju polisa. Areopag, sačinjen od arhonata, starih uglednih političara, zadržao je privilegovano mesto odlučivanja o državnim poslovima. Promenilo se, međutim, to što su Kolenovići, sada za vlast, morali da se izbore snagom ubeđivanja i ličnim dostignućima. Građani su ocenjivali razboritost njihovih reči i ispravnost dela. Pažljivo su odmeravali razloge za i protiv. Aristokratsko poreklo više nije bilo dovoljno da se zaradi poverenje sve samouverenijeg političkog sveta polisa. Klisten nije bio nikakav vehementni rušitelj. U kući starog poretka, na kojoj je otvorio prozore i unutra pustio svež vazduh promena, zadržao je sav nameštaj i raspored soba. Rodove, fratrije i sveštenstva koja pripadah u različitim demama dozvoli da se održavaju po predačkim običajima, saznajemo od Aristotela. Fratrije su nastavile da prihvataju novorođenu decu i uvode ih u zajednicu. Mudri reformator razumeo je da očuvanje starih običaja, tradicija i spontane solidarnosti može samo služiti njegovom cilju. A cilj mu je bio veliki, revolucionaran, od Atinjana stvoriti zajednicu slobodnih građana. Sakrio ga je iza praotačkih formi zajedničkog življenja. Izgleda da mu je baš to majstorstvo u skrivanju donelo uspeh. Ono ga je doduše i uskratilo za skulpturu na Agori i oduzelo mu počasno mesto u govorima potomaka o velikim ustavotvorcima. Povezani u zajednicu kao građani, jednakopravni učesnici u životu polisa, Atinjani će sami znati da izgrade institucionalnu formu svog zajedničkog života, na to je računao Klisten. Građani će slobodno birati ustav između više dobro obrazloženih predloga. Menjaće ga stalno iznova i prilagođavati promjenama istorijskih prilika. Pre svega toga bilo je neophodno da postanu zajednica. Iskočivši u avanturu slobode, kroz Klistenove prozore na zidovima predačkih fila, fratrija i klanova, obreli su se pod vedrim nebom na širokom polju do tada neslućenih životnih mogućnosti. To im se toliko svidelo da ih sada niko više nije mogao zatvoriti nazad u stešnjene, zagušljive odaje starog poretka. Na to je mislio Korinčanin Sokle kada je spartanskog kralja upozorio da će sigurno nebo pre doći ispod zemlje i zemlja stajati iznad neba i pre će ljudi živjeti u moru, a ribe tamo gde su dotle ljudi živjeli, nego što ćete vi, Spartanci, uspeti da srušite slobodu u gradovima i zavedete tiraniju od koje nema ničeg nepravednijeg i groznijeg na svetu. Ove reči Korinčaninove opominju nas da potragu za junakom priče o rađanju izonomije ne završimo prebrzo. Klistenova uloga bila je velika, ali on u svom naumu ne bi uspeo sam. Racionalna strategija nije dovoljna za velike preokrete na pozornici sveta političkog. Potrebni su smelost i srčanost. Često je neophodno i čudo. Klisten je povukao neobičan i hrabar politički potez. Za podršku svojoj teritorijalnoj reformi obratio se Narodnoj skupštini. Zaobišao je arhonte u Areopagu, svodeći ih na ulogu zbunjenih i blokiranih posmatrača. Obećavši vlast većini, uspeo je da pribavi podršku naroda. I tada, kada je imao u sebe prosti narod, bio je mnogo jači od svojih protivnika, beleži Herodot. Na izborima je pobedio i Sagoru, glavnog političkog suparnika. Poraženi iz Sagora, međutim, u pomoć zove spartanskog kralja Kleomena. Raspričani Herodot kaže da je Kleomen imao mnogo razloga da dođe i radi iz Sagorine žene, pa je tako i došao u Atinu, proteravši 700 porodica koje mu je iz Sagora propisao. A šta je bilo sa Klistenom? Njega je preplavio strah. Uplašen od odmazde, krišom je pobegao iz Atine, čim je spartanski kralj poslao svoje izaslanike. Ušavši sa vojskom u grad, Kleomen pokuša da raspusti skupštinu i na vlast dovede 300 iz Sagorinih pristalica. U tom trenutku se desilo čudo. Na pozornicu političkog stupio je onaj drugi junak priče o stvaranju izonomijskog polisa. Taj veliki junak koji je posjedovao i hrabrost i srčanost nije bio neki novi hiroviti jedan, već pustolovno mnoštvo ujedinjeno željom za očuvanjem slobode. Bez ikakvog vođstva građani su se sami pobunili, opkolili tvrđavu koju je Kleomen zauzeo i nakon 3 opsade naterali ga da zajedno sa svojom vojskom napusti zemlju. Nakon toga su u Atinu vratili Klistena i 700 proteranih porodica. Do poraženog spartanskog kralja stižu glasine da ga Atinjani ismevaju. Uvređen, on ponovo okuplja vojsku i 507. godine pre nove ere kreće u novi napad. Atinjani opet odolevaju. Kleomen se prekasno pokajao što ih je jednom oslobodio od vlasti tirana. Ti heroji koji su odbili drugu invaziju na srtljivih Spartanaca bili su baš oni slobodom opijeni građani na koje je Sokle upozorio spartanskog kralja. Junak u priči o rađanju izonomije, probuđeni i nepokorni atinski narod, porazit će 10 kasnije i Persijance u bici na Maratonskom polju. Poput svih velikih reformatora na pozornici sveta političkog, Klisten se suočio sa problemom odnosa slobode i poretka. Kada su se njegovi Atinjani osmelili da iskoče kroz prozore koje je za njih otvorio na kućama starih fila, fratrija klanova i zajednica kulta, na polju ih nije čekao novi poredak. Nije postojala nikakva u stvarnost pretočena velika ideja koju bi tek osvojenu slobodu mogli poveriti na čuvanje. Poredak i slobodu trebalo je izgraditi u isto vreme. Iskočivši u pustolovinu političkog, za koju ih je pripremio Klisten, Atinjani su na sebe preuzeli odgovornost da sami mire nezasitog pustolovnog Dionisa, koji opija željom da se ispita i prekorači granica, i smirenog Apolona, koji pokazuje meru, zauzdava strasti i slika konture reda. Damoklov mač neuspeha meteža i građanskih sukoba visio je od samog početka nad ovim smelim poduhvatom. Kada je Efijalt početkom 5. veka svu vlast preneo na Areopaga, na skupštinu i narodne sudove, Atinjani su ostali bez svog starog čuvara ustava, onog aristokratski namrgođenog i ozbiljnog što je do tada slobodi pokazivao granicu, štiteći je od same sebe. Ambicije su razobručene. Istanjila se još više konjska dlaka na kojoj je mač visio. Pao je na polis u vremenu Peloponeskih ratova. Propadanje, haos, ratni porazi naterali su tada narodne vođe da očuvanje poretka pretpostave slobodi. Zajednica građana koji se stalno iznova otiskuju na rizičnu plovidbu postavljanja pitanja o dobrom životu, povukla se pred novom idejom državnog razloga. To su na svojoj koži najbolje osjetili nesrećni Meljani. Reč kojom se nekada sticala slava u okviru zidina polisa stavljena je u službu manipulacije. Atinjani su ostali gluvi za razborite razloge stanovnika malog grčkog ostrva koji su želeli da sačuvaju autonomiju, odbivši da se u bratoubilačkom ratu među Helenima svrstaju na jednu od strana. Ne biste li prihvatili da mirujemo i da vam budemo prijatelji mjesto neprijatelja, a da ne budemo ničiji saveznici, pitali su Meljani atinske vojskovođe. Ne škodi nama toliko vaše neprijateljstvo koliko bi vaše prijateljstvo bilo dokaz naše slabosti, a vaša se mržnja očituje našim podanicima kao dokaz naše moći, odgovorili su im Kleomed Likomedov i Tizija Tizimahov. Kao pokaznu vežbu za ostale neodlučne polise, oni pobiju sve mejlske mlade ljude koje su uhvatili, a djecu i žene prodaju u roblje. Mjesto sami nasele i pošalju kasnije 500 naseljenika. Svirepa epizoda koju je u Trojankama naslikao razočarani Euripid nije spasila priču od tragičnog kraja. Atinjani su ostali i bez slobode i bez poretka. Potonuli su u varvarstvo. Tragički pesnik pobegao je u Makedoniju i tamo, pred smrt, ogorčen pisao svoje bahatkinje. A Atinjani, oni nekadašnji slavni junaci u priči o rađanju iz Onomijskog polisa, gde su oni nestali? Zajedno sa nesrećom, otrežnjenom bahatkinjom Agavom, majkom tiranina Penteja, tužno i poraženo napustili su pozornicu istorije, noseći u rukama odsečenu glavu nekadašnjeg vladara Tebe. Sve do danas očuvanje stabilnosti ostalo je prvi na listi zadataka velikih mislilaca i praktičnih delatnika na pozornici sveta političkog. Kako izgraditi zajedničku kuću koja će odoleti naletima vremena? Kako je zaštititi od propadanja? Žrtvovati slobodu poretku, ukinuti ili raznim drangulijama sakriti od ljudi prostor političkog u kojem građani slobodno biraju svoj zajednički put, u tome greše, uče, eksperimentišu, menjaju. Tako je nekako glasio odgovor svih potonjih velikih reformatora. Život bi međutim uvek iznova uspevao da pronađe načine da se provuče kroz pukotine zidova velelepnih zamkova u kojima se u epohama stabilnosti našao zatočen. Oslobođen sa svakom novom velikom krizom, navlačio bi na sebe uvek iste stare odore političkog, dugo skrivene u lagumima poretka i na pozornicu istorije vraćao pitanje o izvoru smisla zajedničkog življenja ljudi. Potraga za novim, otpornijim, pouzdanijim branama koje štite red od poplave političkog otpočinjala bi tada ispočetka. Baš se jedan takav daroviti i vešti Neymar pojavio u Europi na razvalinama Drugog svjetskog rata. On se sada, na zadnja vrata, tiho, gotovo neprimetno, u svom skupom odelu, ušunjava u priču o slobodi i poretku, koja je jednom davno otpočela sa Klistenom od roda Alkmenovog. Zvao se Jean Monnet. Bio je Francuz, ali ga Francuzi njegovog vremena nisu smatrali velikim, kao ni Atinjani svog Klistena. Za Monnet-a većina njegovih sunarodnika nije čak ni čula. Obični ljudi ga nisu viđali na političkim skupovima. Nije dolazio da ih posećuje u fabrikama i obećava im bolje uslove rada. Nije pisao političke manifeste kako bi ih pridobio za svoje ideje. Nije ga bilo u televizijskim emisijama u kojima se raspravlja o politici, društvu, istoriji, ideologiji. U intelektualnim i umetničkim krugovima Pariza nikoga nije primećivao. Nije napisao ni rekao ništa duboko, novo i neobično što bi privuklo pažnju tog razvarušenog sveta. Tu u posleratnim godinama reč vode Sartre, Camus, Raymond Aron. Govorilo se o neposrednoj demokratiji, revoluciji, marksizmu, maoizmu. Neki su ih priželjkivali, drugi od njih zazirali. Gledali su se filmovi francuskog crnog talasa. Izlazeći iz bioskopa posle Godarovog Do posljednjeg daha, intelektualci su sanjali o vanrednom, izuzetnom, neobičnom i opasnom koji bi njihove živote izvuklo iz živog blata prozaične svakodnevice. Na rat su brzo i zaboravili. Privlačili su ih Rusi. Čitao se Dostojevski. Ljubopitljivo se pratio eksperiment jugoslovenskog samoupravnog socijalizma. Raspravljalo se o smrti Dantonovoj i prljavim rukama. Sanjalo o revoluciji i naivno uzdisalo zbog tragičnog kraja njenih junaka koji odluče da u velikim prevratima na istorijskoj pozornici sačuvaju dečačku nevinost i čistoću ideala. U tom bezbrižnom umetničkom, intelektualnom i ideološkom metežu prepunom dara, vrcavosti, pronicljivosti i mašte, za ljude poput Monnet-a nije bilo mesta. Ali on do suda tih zanesenjaka i nije držao. Bila su to samo naivna deca koja bi ponovo htela da se igraju na pozornici političkog. treba ih nekako zaštititi od tih njihovih ludosti i to što pre da se sve ponovo ne završi nekim novim pokoljem u Evropi. Tako je razmišljao ovaj ambiciozni čovek. Odvojiti od stvarnog procesa odlučivanja igru u kojoj dar i mašta slavoljubivog sveta jurcaju u najrazličitijim pravcima tražeći odgovor na pitanje o dobrom životu i smislu zajedničkog bivanja ljudi. Učiniti to ovaj put bez spoljašnje prinude, ostaviti netaknutim individualne slobode, predstavničku demokratiju, vladavinu prava, partijski pluralizam, ne zabranjivati slobodu govora i ne hapsiti profesore, umetnike i političke buntovnike, kako su to pokušali Hitler, Mussolini ili Stalin, već ih samo neutralisati. Sprečiti da svi ti lutajući vitezovi tužnog lika ponovo ugroze stabilnost u Evropi. Građane prvo omamiti udobnim i bezbrižnim životom, potom im se prišunjati i začepiti im uši nevidljivim čepovima za spavanje kako ne bi čuli zov sirena sa dna političkog mora. Pustiti Kamijevog pobunjenog čoveka da slobodno ide svojim putem, ali ga skrivenim zidom sprečiti da tako lutajući za smislom ne ušeta u zabran političkog odlučivanja. Znao je Monet da za tako nešto nije dovoljno samo u njegovoj Francuskoj oduzeti političkim pustolovima podijum za igru, novo, rizik, otpočinjanje i spontanost. Veliki cilj oblikovao se u njegovoj glavi i duši za vreme rata, u besanim noćima potrage za uzrocima tog silnog bezumlja u koje je njegova ljubopitljiva Evropa zalutala. Igra na pozornici sveta političkog isuviše je privlačna. Prepuštaju joj se sa strašću čitave nacije, od nje očekuju previše, da preobrazi društva, pa čak i same ljude, učini boljima nego što jesu, da im vrati izgubljeni raj, donese trajnu sreću i spokoj, da ih učini vladarima sveta. Završavala se kroz istoriju svađom i grubom tučom. Posljednji put se izrodila u veliku klanicu. U obrazilja jednog groznog Nemca rešila je da na bini ostane sama. Nasiljem prinuditi sve druge narode da pređu u gledalište. Masovnim zločinima ih pretvoriti u uplašenu i pokornu publiku svirepe predstave. Istrebiti sve one čije poreklo i boja kože ne odgovaraju banalnom estetskom doživljaju ovog netalentovanog slikara. Samo deca zanesena u igri mogu biti toliko surova. Slike ljudi u koncentracionim logorima, kolone izbeglica, leševa razbacanih po ratištima progonile su Monea. Učvršćivale su njegovu rešenost. Trajno odvratiti Evropljane od aktivnog političkog učešća. Prevesti ih u svet odraslih ljudi koji svoje sebične interese ostvaruju u privatnoj sferi, nezainteresovani za tugu i nepravdu sveta. Ako se igra već ne može zabraniti zajedno sa svim tim infantilnim nadama koje budi, ona mora biti jednom za svagda rastavljena od upravljačkog procesa u celoj Evropi. Jedino tako bi mir i stabilnost na izranjavanom kontinentu mogli dobiti postojane temelje. Za Monea njegovi Francuzi zaista nisu hajali. Neko u Francuskoj ipak jeste. Bio je to američki ambasador u Parizu. Čovek koga Sartre i Godard nisu primećivali, on je proglasio filozofom i državnikom. Monet i ambasador pripadali su istom svetu, svetu odraslih ljudi kojima nije do igre, mašte, ideala, dečjih nadanja i gorkih razočarenja. Zato su se tako dobro razumeli. Nosili su ista skupa odela, pušili iste kubanske cigare i pili ista skupa pića u luksuzno nameštenim kancelarijama. U avionu su sedeli u prvoj klasi. Monea su zanimali isključivo takvi ljudi. Bili su to veliki industrijalci i bankari sa obe strane Atlantika, funkcioneri na visokim položajima u svojim nacionalnim administracijama, etablirani iskusni političari u stanju da prepredenošću osvoje podršku građana, zauzmu i sačuvaju mesto za komandnim tablama svojih država. Sa njima se neumorno sastajao, razgovarao iza zatvorenih vrata, kovao strategije. Svakome je namenio neku od uloga. Trebalo ih je dobro upoznati, razumeti dinamiku njihovih međusobnih odnosa, uočiti vidljive i nevidljive nosioce moći, svima primamljivo naslikati lične dobiti od ostvarivanja plana evropskog ujedinjavanja, sakriti pritom krajnje namere. U svemu tome on se odlično snalazio. Bio je to čovek koji je rešio da na političku binu Evrope postavi svoju predstavu. Pritom se izdavao za bezličnog pozorišnog knjigovođu. Predstava je zamišljena kao neobično jednolična i monotona, ali opet dovoljno prijatna i umirujuća da gledaoci od nje utonu u spokojan san u kojem se gase političke ambicije, utišava čežnja za slavom, promenom, prevazilaženjem, za novim i velikim, za nečim zbog čega bi se mogli ponovo razbesnelo posvađati, potući ili uleteti u rat. Bio je veliki režiser od onih koji se rađaju jednom u 100 godina, ali njegov komad bio je bez stvarnih junaka, uzbudljivih priča i tragičnih obrta. Zamišljen je da traje beskrajno dugo, perpetuum mobile, bez pokretača, sam od sebe, onda kada režiser više odavno ne bude među živima. Bezlični glumci Monetove predstave, koji će se generacijski smenjivati na sceni, neće publiku oduševljavati bravurama. Neće to biti umetnici koji neočekivanim i vanrednim oslobađaju gledaoce i zovu ih u avanturu postavljanja pitanja. Suprotno svim dotadašnjim zakonima političkog i pozorišnog sveta, njihov zadatak će biti da uveravaju publiku u prijatnost i udobnost njihovog postojećeg palanačkog života. Sedeo je iza kulisa, nije žudeo za aplauzima, pojavio se maskiran u lik prozaičnog tehnokrate. Cilj mu je bio revolucionaran, zakopati problem političkog kao problem izvora odluke o smislu zajedničkog življenja ljudi u mračni lavirint evropskog tehnokratskog poretka. Sakriti ga tamo tako vešto da ga ni umetnici, ni društveni naučnici, ni ambiciozni stranački prvaci, ni poniženi narodi, ni osiromašeni radnici ne mogu više nikada pronaći. Evropljani u gledalištu će se vremenom pretvoriti u blagostanjem i sigurnošću razmaženu publiku koja mlako tapše, ničemu se velikom od predstave ne nada, poslednje ne želi ništa da menja, ruši i prepravlja, na spavanje odlazi sita i ravnodušna, dugo živi, prirodnom smrću umire. O tome je sanjao ovaj režiser revolucionar. I Klisten je bio skriveni režiser. On je međutim verovao u građane kao junake priča na pozornici Polisa. Zato ih je i oslobodio iz zagušljivih prostorija starog poretka, iz kojih su do tada samo nemoćno posmatrali obrte u životima tirana. Nada je polagao u ljudsku sposobnost improvizacije i otpočinjanja, računao na spontanost i stvaralaštvo u izgradnji zajedničkog sveta. Radovala ga je lepota te vedre igre koja je započela u Demama, da bi se kasnije prenela na ceo Polis. Njoj je dorasla samo zajednica samouverenih slobodnih ljudi koji smelo uleću u mnoštvo uzbudljivih priča. Ustav i institucije će doći kasnije. Klistenovo iskustvo, međutim, bilo je suštinski drugačije od Monetovog. Zatvorenost u privatnu sferu domaćinstva, prepuštanje rizika odluke o pravičnom tiraninu ili oligarsima, sve to nije njegovim Atinjanima donelo stabilni poredak. Krize su se smenjivale jedna za drugom. Otuda nada da će politizacija širokih slojeva stanovništva doneti obrt u priči, pretvarajući je u beskrajno slikanje živim bojama grčkog dečačkog sveta igre. Kada bi Monet pak pomislio na velike mase stanovništva uključene u politiku, na pamet su mu prvo padale krizom u nezvereni poniženi Nemci, koji slobodnom voljom biraju da slede vođu, spasitelja sveta u liku pomahnitalog, brkatog čoveka užagrenog pogleda. Setio bi se osiromašenih i uplašenih Italijana kako ispijaju otrovni opijat, kič, uvređene nacionalne gordosti i poveravaju Dučeu ulogu predvodnika u imperijalnom pohodu za vraćanje slave i veličine nekadašnjeg rimskog carstva zatrpane naslagama nepravednih vekova. Setio bi se i kukavičluka svojih zbunjenih i podeljenih Francuza, nekadašnjih Dreyfusovaca i antidreyfusovaca, nedoraslih da u svojstvu citoyen izgrade branu koja bi ih zaštitila od najezde nacističkog ludila. Slično je Monet mislio i o vičnosti ostalih evropskih naroda trezvenom političkom odlučivanju. Zbog toga je sebi postavio cilj suprotan Klistenovom. Zajednice slobodnih građana već su tu. Jedinstvo i solidarnost oblikovali su im burni vekovi moderne evropske istorije. To su stare evropske nacije. Ne može im se više verovati. Treba pronaći nadnacionalni institucionalni mehanizam koji bi zaštitio svet od njihovih hirovitosti. Prigušiti kolektivne mašte evropskih naroda koje na svojim lutanjima po prošlosti stalno iznova tragaju za nacionalnom idejom o poretku. Ko zna na kakve će tu nove opasne odgovore sljedeći put naići kada ih neka nova kriza, uvređenost, siromaštvo i nesreća natera da se ponovo kolektivno napiju. Trajno skloniti svojeglave građane sa pozornice sveta političkog. Depolitizovati razlike u jeziku, kulturi, tradiciji, običajima, istorijskom sećanju Italijana, Nemaca, Portugalaca i Francuza. Premestiti ih u privatnu sferu. Svesti ih na navijački ponos za vreme utakmica evropskog prvenstva u fudbalu. Svet političkog odlučivanja učiniti monotonim i jednoobraznim. Zaštititi ga od grešaka, eksperimenata, novog, želje za slavom, prevazilaženjem i otpočinjanjem. Na pozornici ostaviti samo one ozbiljne ljude iz sveta odraslih. Na audiciju za glumce u toj predstavi bez junaka, slave, obrta, srećnih i tragičnih krajeva neće se prijavljivati smeli i veliki dukovi. Takvi će postajati naučnici, vrhunski sportisti, poslovni ljudi, lekari, inženjeri. Na pozornici će ostati samo oni bez talenta i političkog erosa. Na baš takve mediokritete je Monet i računao, njima je odlučio da poveri glavne uloge. Klisten i Monet imali su suprotne ciljeve, ali su im zato strategije bile slične. Državnička dalekovidost povezuje dvojicu ljudi. Svoje revolucionarne zamisli izgradnje novog poretka sakrili su ispod maske starih običaja i navika. Klisten je samo otvorio prozore na kućama starih fila, fratrija, zajednica kulta, ali je sve ostalo u njima ostavio nepromenjenim. Kada su njegovi Atinjani iskočili na pozornicu Polisa, tamo ih nije čekao nikakav unapred spremljeni scenario. Umjesto naratora koji čita Piščeve reči, priče o njihovim životima, smešne, uzbudljive, nesrećne, slavne, tragične, pričat će oni koji su njihova dela i reči vidjeli ili čuli na agori, sportskim nadmetanjima, u pozorištu ili na bojnom polju. Prenosit će se kroz generacije i pamtiti sve dok zajednički svet Grka bude postojao. Ni Monet na prvi pogled nije promenio ništa veliko u soliterima starog poretka evropskim nacionalnim državama. Rat je među komšijama u zgradama učvrstio osjećaj nacionalnog jedinstva. Građani su nastavili da izlaze na izbore, prava su im bila zaštićena ustavima, od svoje vlade su očekivali da ih zaštiti, obezbedi im dobre uslove života i rada. Na sve to Monet nije obraćao previše pažnje. On je još za vreme rata počeo da crta i projektuje nekakve šine i voz koji na njih treba postaviti. Tom neobičnom poslu predao se sa strašću ljudi koji od života traže nešto veliko. Ulogu izvođača radova na izgradnji evropske pruge i voza dodelio je predsjednicima država i vlada i njihovim nacionalnim ministrima, političarima za koje građani glasaju na izborima u svojim soliterima. Za njega niko nije morao da glasa. Isprva je voz polazio samo jednom mesečno, kretao se sporo. Putovanje nije dugo trajalo, kraći izleti. Vagona je bilo 6. U njima su sedeli, svako u svom kupeu, Italijani, Nemci, Francuzi, Holanđani, Belgijanci i Luksemburžani. Šefovi država i vlada i nacionalni ministri sedeli su odvojeno. Oni su bili u lokomotivi. Sa njima je bila i neka nova vrsta činovnika, Monetovi saradnici i sledbenici, koji su na nacije, demokratiju, izbore, partije i ideologije gledali sa cinizmom. Nije to bio prefinjeni aristokratski cinizam engleskog lorda starog Berkovca, već neki površni tehnokratski cinizam novog tipa revolucionara bez duha, mašte i dara. U lokomotivi se dogovaralo o zajedničkoj proizvodnji i distribuciji uglja i čelika. Bile su to prilično nezanimljive ekskurzije. Putovalo se Evropom. Građani su kroz prozore posmatrali prizore ulica, trgova, parkova i zgrada u stranim gradovima. Vodili su se banalni razgovori o ekonomiji, hrani, letovanjima, Euroviziji, fudbalu. Samo bi na trenutke zamiralo bezbrižno čavrljanje. Dešavalo se to kada bi voz prošao pored neke još uvek neobnovljene ratne ruševine. Ljudi u vagonima bi tada osetili jezu, setili se nečeg uznemirujućeg, hladnog i mračnog iz prošlosti što treba što pre zakopati, potisnuti, zaboraviti kako bi život mogao da teče dalje. Onda bi se brbljanje nastavilo. Kupeji su bili prostrani i prijatni, služila se solidna hrana. Sve vreme putovanja na improvizovanim ekranima u vagonima prenosile su se na 6 različitih jezika sesije na kojima su ministri i nadnacionalni činovnici u lokomotivi o nečemu ozbiljno razgovarali. Rečnik im je bio siromašan, poletnost banalna, rečenice predugačke, zamršene, pretrpane birokratskim frazama. Posle završene ekskurzije ljudi bi se vraćali svojim državama. Sa sobom bi poneli novu, omamljujuću sigurnost koju su u vozu osetili. Sve će biti dobro. Ti ljudi što upravljaju lokomotivom su možda dosadni, ali izgleda da su nam baš takvi potrebni da nas zaštite od novih šamara kapriciozne istorije. Tako su razmišljali putnici po silasku sa voza. O idejama Žana Monea građani su se i dalje obaveštavali sa pretposlednjih stranica novina, onih koje se brzo prelete na putu ka novostima iz sveta i sporta. Tu je nešto pisalo i o pitanjima o kojima će se u lokomotivi taj put raspravljati i odlučivati. Putovanja su postajala sve duža, trajala su sve do postizanja konačnog dogovora među upravljačima. Voz je zalazio u nove krajeve, išao je sve brže. U lokomotivi su ostali isti oni ili neki slični, bezlični ljudi iz Moneovog sveta odraslih. Sve bolje su se razumeli. Delili su isti entuzijazam u pogledu budućnosti Evrope. Planovi su im postajali sve ambiciozniji. Većina ih je završavala nekakve nove fakultete za upravljanje Evropom, gde su trivialnost gradiva i sterilnost nastave u studentima efikasno ubijali i posljednje ostatke ljubopitljivosti i maštovitosti. Dogovarali su se prvo o uspostavljanju carinske unije. Potom je na red došlo pitanje izgradnje zajedničkog evropskog tržišta, dopuštanje slobodnog kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi. Izgled voza menjao se zajedno sa maršrutom. Dodavani su novi vagoni sa evropskim narodima. Kupeji su postajali prostraniji i udobniji. Služila se sve bolja hrana. Prijatnije se putovalo. Menjana je i lokomotiva. Proširena je kako bi mogla da primi nova lica za upravljačkim pultom. Među njima su bili predstavnici političkih vlasti naroda iz novih vagona. U lokomotivu su ušli i beznačajni političari na zalasku karijere iz nekakvog nadnacionalnog parlamenta. Građani su u svojim kupeima za njih glasali za vreme vožnje sa izrazom dosade na licu, nezainteresovano, između užine i spavanja. Znalo se da ti njihovi novi evropski politički predstavnici nemaju pristup najvažnijim dugmićima na komandnoj tabli. Bile su tu još i ambiciozne sudije nadnacionalnog suda u Luksemburgu i zastupnici interesa velikih evropskih korporacija. Sve u svemu, prilično nezanimljiva, strana i daleka družina. Ekrani na kojima su u vagonima prenošeni sastanci evropskih upravljača bivali su sve moderniji. Jedino je monotonija na njima ostajala ista. Kako bi nekako prekratili vreme, ljudi su gledali kroz prozore. Blještavi prizori izloga radnji sa luksuznom odećom, banaka, prodavnica automobila, tržnih centara smenjivali su se poput svetlećih reklama. Ruševine od bombardovanja odavno su uklonjene. Voz je nekuda sve brže jurio. Gde tačno, to niko nije znao, ali se o tome retko ko i pitao. Svaki put kada bi se nakon putovanja vraćali u okvire svog starog sveta nacionalnih država, građani su shvatili da je u njihovim domovima nešto promijenjeno. Dok ih nije bilo, neka nevidljiva ruka iznosila je nešto iz njihovih zgrada. Sužavao se krug pitanja o kojima su mogli zajedno da odlučuju kao nacija. Sve više upravljačkih zadataka njihovi politički predstavnici premestili su u evropsku lokomotivu. Na početku političke partije više nisu mogle da u svojim predizbornim programima predlažu uvođenje carina kojima se štite radna mesta u nekoj zaostaloj privrednoj grani. Potom su izgubili mogućnost da određuju ko sme da se zaposli i nastani u njihovim soliterima. Vremenom vlade više nisu smele da državnom pomoći i necarinskim barijerama pomažu posrnuloj domaćoj industriji. Ali to nevidljivo sužavanje polja političkog izbora nikome nije previše smetalo. Doduše, moglo se na mahove čuti gunđanje penzionera u parkovima, starih ubeđenih liberala, levičara i konzervativaca. Ništa više. Oni francuski sanjari što nisu obraćali pažnju na Monea, svoje bitke protiv svega postojećeg vodili su i dalje daleko od stvarnog procesa političkog odlučivanja. Guy Debord i njegovi situacionistički internacionalisti oslobađali su prostor za igru u jeziku, umetnosti, arhitekturi, filmu, svugde osim na pozornici sveta političkog. Na nju nisu ni pokušavali da se popnu. Na političare su gledali sa nadmenim prezirom. Ovima to uopšte nije smetalo. Izbori su se i dalje uredno održavali. Demokratske procedure su poštovane. Individualna prava su postajala sve zaštićenija. Nacionalni i evropski sudovi nepristrasno su sudili po novim evropskim pravilima igre. Ljudi su dobili mogućnost da sa stanarima drugih solitera trguju bez ograničenja, da se kod njih zapošljavaju, nastanjuju, sa sobom dovode porodice, da putuju bez graničnih kontrola. Studenti su počeli da studiraju na stranim fakultetima. Evropski naučnici su se povezivali, konkurisali za istraživačka sredstva iz fondova za koje je novac prikupljan za vreme putovanja. Poljoprivrednici su postali zaštićeniji nego ranije. U vozu su počeli i dogovori o pomoći za zaostale evropske regione. Sve to zajedno bilo je vrlo prijatno. Živelo se bolje, udobnije i duže. Sloboda političkog izbora sužavana je paralelno sa rađanjem evropskog građanskog društva u kojem se bez upliva paralisanih državnih vlasti živi pod zajedničkim nadnacionalnim pravilima, slobodno putuje, trguje, nastanjuje, studira. Na politiku su Evropljani skoro i zaboravili. Setili bi je se kao glasači za vrijeme predizbornih kampanja, ali joj zbog predvidljivosti ishoda ni tada nisu posvećivali ozbiljnu pažnju. Bio je početak 1990. godina kada je na jednom od putovanja u lokomotivi postignut dogovor o stvaranju zajedničke evropske valute. Po povratku u države mogla su se čuti upozorenja ekonomista o rizicima takve odluke. Neki od njih izračunavali su potencijalnu korist, drugi moguću štetu. Ali ni jedna računica nije dovoljno pouzdan vodič u tim stvarima. Bila je to politička odluka kod koje se ishod ne može predvideti, početak ne može povezati s krajem. Ona rizična koja istovremeno nosi obećanje beričetnog i trajnog evropskog zajedništva, ali i pretnju ekonomskog kolapsa i dezintegracije koja zadire u najosjetljivije pitanje smisla zajedničkog življenja ljudi. U vrijeme sveopšteg materijalnog prosperiteta, međutim, samo su retki čuli upozorenja i zbog njih se zamislili. Oni mrzovoljni penzioneri, ratni veterani, heroji u odbrani slobode i nacionalnog dostojanstva, uglavnom nisu više bili živi ili su se od svake borbe umorili. Uspavane monotonijom i dosadom Moneove predstave i razmažene nezapamćenom udobnošću života u privatnoj sferi omlitavljene, ravnodušne generacije Evropljana s početka posljednje decenije 20. veka, bile su daleko od smelosti da preuzmu odgovornost odluke o pravičnom. Sa hladnim prezirom gledali su na vestima kako se u njihovom susedstvu jugoslovenski narodi ubijaju u građanskom ratu. Otvorivši prozore na kućama starog poretka, Klisten je oslobodio život, puštajući ga da se igra i u toj svojoj igri sam sebi crta pravila i postavlja granice na prostranoj poljani pod vedrim nebom Polisa. Monet je politički život evropskih naroda izvukao iz zgrada starog poretka nacionalnih država i smestio ga na šine. Životu je u vozu postajalo sve udobnije. Bezbrižan je bio i po povratku u svoje stare nacionalne solitere. Sa njega je skinut preteški teret odgovornosti odluke o pravičnom, dobrom i lepom. Priča o slobodi prošla je kroz mnoge srećne i tragične obrte na svom putovanju kroz vekove od Klistena do Moneta. Za Grke je sloboda bila vezana za polis. Domaćinstvo, u kojem se proizvode stvari, trguje, gomila novac, vaspitava, obrađuje zemlja, uživa, hrani, spava, jede, vaspitava, predstavljalo je carstvo nužnosti. Kada se igra junaka priče o slobodi otela kontroli, polis se survao u bezdan sveopšte relativizacije, nepravde, haosa i građanskih ratova. Sloboda mnoštva proishodila je nesrećom. Zamenili su je nered i nesloboda. Kada se iz srednjevekovnog mraka pomolila u apsolutističkim monarhijama 16. veka, sloboda se isprva obrela u tišini privatne sfere u kojoj se o Bogu razmišlja i sudi prema diktatu sopstvene savesti. U miru koji je neprikosnovenošću svoje odluke obezbedio monarh, sloboda i ljubopitljivost postajale su sve bučnije i vremenom su se zaletale u sve više novih sfera nauke i kulture. Kada su opijene do tadašnjim osvajanjima poželele da skoče i na pozornicu političkog, izbila je Francuska revolucija. Od starog sveta apsolutističkih monarhija ostale su ruševine. U zgradama evropskog poretka modernih liberalnih država, koje su na razvalinama revolucije nicale u 19. veku, sloboda se isprva pojavila u sferi građanskog društva zaštićenoj od arbitrarnosti političke vlasti. Bila je to sloboda građanina kao buržoa koji slobodno proizvodi, trguje, sklapa ugovore, uvećava ili gubi imovinu, biva optužen i pokreće parnice. Štitila se univerzalnim pravilima igre i nepristrašnošću sudova. To joj nije bilo dovoljno. Trebalo je da građanin dospe do svesti o univerzalnom, o pripadnosti celini, o opštem interesu države, da postane spreman da mu žrtvuje ono partikularno, sebično. Kako bi živeo slobodno, građanin je morao da postane citoyen, politički učesnik, tako se verovanje širilo Evropom. Već početkom 19. veka, međutim, došlo je do novog obrta u priči. Silovito napredovanje tehnike nevidljivim instrumentima osujetilo je slobodu kao spontanost, otpočinjanje i stvaralaštvo u sferi građanskog društva. Pobeda na utakmici koja se odvija po univerzalnim pravilima igre podrazumevala je sve veću specijalizaciju i hijerarhizaciju, sve precizniju organizaciju i podelu posla. Ono individualno, neponovljivo, posebno, postepeno je iščezavalo iz sfere društva. Buržoa je sveden na automatizovani delić biološkog lanca. Radio je da bi imao gde da živi i šta da jede, da bi mogao da pravi decu, da i njih posle hrani, školuje, kupuje automobile, njima ide na letovanja i zimovanja, zahvaljujući odmoru tela, bude još efikasniji u poslu, da ne dobije otkaz, obezbedi penziju od kojih će u starosti živeti, platiti starački dom i grobno mesto. Sloboda nije znala kako da sama sebi postavi granice kako se Hegel nadao. Veza sa krajnjim proizvodom rada trajno se gubila za fabričke radnike, bankare, građevinare, inženjere, pa čak i za naučnike. Na pozornicu sveta doteturao se unezvereni homo laborans. Građansko društvo postajalo je sfera u kojoj samo izuzetni iskaču iz Heraklitovog čeličnog zakona promene rođenje-smrt, san-budnost, glad-sitost. Najčešće su to bili pisci, pesnici, umetnici, filozofi ili neki usamljeni teoretičari društva i politike. Jedan od njih, Robert Musil, zabeležio je evropske 1913. godine. Pitanja i odgovori se zakvačuju kao delovi mašine, Svaki čovjek ima sasvim određene zadatke, zanimanja su na određenim mjestima sabrana u grupe, jede se za vrijeme kretanja, zabave su sabrane u drugim dijelovima grada, a opet drugde se dižu kule u kojima se mogu naći žena, porodica, gramofon i duša. Napetost i opuštanje, delatnost i ljubav vremenski se tačno razdvajaju i ujednačavaju se prema temeljnom laboratorijskom iskustvu. Društvo je vremenom pretvarano u ono što je kod Grka bilo domaćinstvo, carstvo nužnosti. Jedino pozornica sveta političkog nikada nije izgubila potencijal za avanturu, rizik, novo, neponovljivo, veliko, stvaralačko. Šansa za novu pustolovinu rađala se kada je život u carstvu nužnosti postajao i suviše teskoban. Za evropske narode u prvoj polovini 20. veka ona se izrodila u veliku nesreću dva svjetska rata. Ispuniti javnu pozornicu dosadom i oterati odatle zauvek prevrtljive građane i njihove nepouzdane nacije, zatočiti život evropskih država u carstvo nužnosti, to je bila Monetova velika zamisao koju su prozaični ljudi u skupim modelima iz sveta odraslih uspješno pretakali u zbilju. Umro je 10 godina pre nego što je u Lokomotivi započelo odlučivanje o uspostavljanju monetarne unije u Europi. Taj posao tekao je sasvim dobro i bez njega. Njegovo je bilo da osigura izgradnju šina i voza, tako da u Lokomotivi u budućnosti mogu sedeti i najveći šupljoglavci, a da se ništa ne pokvari. Novi vagoni sa evropskim narodima dodavaće se na već postojeću funkcionalnu kompoziciju. Sa ubrzavanjem voza, odlučivanje u Lokomotivi svešće se na dilemu između još više evropskog zajedništva ili otkačinjanja nekog nacionalnog vagona iz voza u punoj brzini. Ta druga mogućnost postajaće sve opasnija i složenija. Biće povezana sa strahom od ekonomskog kolapsa, novog rata. Nužnost nastavka evropskog putovanja će zauzeti mjesto slobodnog političkog izbora puta između više razborito obrazloženih alternativa. Upravljači u Lokomotivi iznosit će sve važnije odluke iz zgrada starog poretka. Po povratku kućama sa putovanja građani će sve manje stvari moći da menjaju svojom političkom voljom. U evropskom vozu narodi će sedeti nezainteresovani jedni za druge, zatvoreni u svojim vagonima. Neće pomišljati na nove ratove, neće ni maštati o zajednici Evropljana kao slobodnih građana, neće maštati ni o čemu. Zanimaće ih samo da produže što duže prijatnost boravka u biološkom lancu od rođenja do smrti, od buđenja do sna. Zbog toga će na nacionalnim izborima, kao audicijama za palanačke glumce Monetovog komada, glasati za one od kojih se ni ne očekuje nikakva promjena. Neće više pokušavati da se popnu na pozornicu političkog sa koje su toliki u istoriji silazili izranjavani, umorni i razočarani. Umjesto mnoštva priča o njima kao slobodnim ljudima, na pozornici će ostati samo jedna priča o šinama i postmodernom brzom vozu koji na njima nekuda juri. Njeni jedini junak bit će Monet. On će sa onog sveta posmatrati svoju predstavu i zadovoljno se smeškati uz kubansku cigaru i skupi škotski viski. Može li se stara priča o slobodi i poretku u Europi ovako banalno završiti? Hoće li na njenom kraju zaista stajati jedan zadovoljni tehnokratski smešak? Ako bismo pitali one nedarovite studente bez mašte i smelosti sa evropskih fakulteta za upravljanje, oni bi se sigurno složili. Ali oni o pričanju priča i istoriji ne znaju mnogo. Valjda ih je zbog toga toliko uznemirio i uplašio obrt koji se poput tamnog oblaka što najavljuje grmljavinu nad pričom nadvio početkom druge decenije 21. veka. Neki narodi bili su zadovoljni novim pravilima evropske lokomotive. Drugi su bili nezadovoljni, osjetili su se poniženo. U Grčkoj je broj samoubistava porastao za 10 puta tih godina. Prvi put je svima postalo jasno da će putovanje evropskim vozom u buduće nekima donositi korist, a drugima štetu. Dokad će to trajati? Može li se to nekako promijeniti? Pitali su se zbunjeni, nemoćni, zabrinuti Evropljani. Nezadovoljstvo je raslo među ljudima. onda se dogodilo nešto krajnje neobično. Pojavili su se, ko zna odakle, oni zaboravljeni Klistenovi Grci, junaci priče o rađanju izonomijskog polisa. Doleteli su kroz mrak vekova rešeni da se ponovo popnu na krizom osvetljenu pozornicu sveta političkog. Doduše, ni oni nisu spominjali Klistena, već Perikla. Putnik koji se tih godina obreo u Atini mogao bi pomisliti da se vratio u vreme slavnog demokratskog državnika. Dugačke kolone sveta dolaze na trg Sintagma. Sa radoznalošću ljudi koje je kriza iznenada suočila sa svim važnim životnim dilemama, slušaju se nadahnuta i pametna izlaganja govornika Sabine. Građani pažljivo odmeravaju argumente velikih svetskih filozofa, ekonomista, politikologa. Pažnja intelektualne i umetničke Evrope usmerila se na Grke. Probudili su se puni detinjeg žara i ljubopitljivosti i oni francuski lutajući vitezovi tužnog lika, koji su se nekada divili Sartru i Camusu i bunili protiv postojećeg sveta sa Guy Debordom. Došao je kraj Moneovim dosadnjakovićima i njihovoj tehnokratskoj predstavi. Igra ponovo počinje. Ovi Grci će nas sve zajedno vratiti na pozornicu sveta političkog, radosno su povikivali. Protesti protiv nemačke politike štednje proširili su se na velike evropske prestonice Rim, Madrid, Pariz. Među okupljenim ljudima na trgovima rađala se nada. U vazduhu je zamirisao opojni miris promene. Nije to bila nekakva pasivna, sterilno namrgođena intelektualna publika. Bili su tu dobrostojeći, siromašni, obrazovani, neuki, izbeglice, starosedeoci, nacionalisti, levičari, konzervativci, lekari, profesori, prodavci sa pijace, mladi, stari. Govorilo se sa puno žara o istoriji, Evropi, krizi, demokratiji, slobodi. Mudra reč je ponovo postala važna. Sluša je novi, zajednički svet koji se rađa na trgu. Ona može da preokrene tok stvari, zaustavi propadanje, odredi sudbinu Grčke i evropskog voza u krizi, to verovanje raširilo se među ljudima. Tih dana na ulicama probuđeno mnoštvo ponovo je postavilo zaboravljeno pitanje pravičnog. Različiti odgovori ostrvili su se na Moneov voz i njegovu nemačku spasiteljku. U Atini su pod vedrim nebom usvajane deklaracije o novoj Evropi. Glasalo se dizanjem ruke kao u antičkom polisu. Niko nije obraćao pažnju na ministre i druge ponižene političare starog poretka koji su tih dana u pratnju policije na zadnja vrata ulazili u zgradu parlamenta na trgu Sintagma. Tamo su se izglasavali novi zakoni koji u delo sprovode nemačko shvatanje pravičnog. Rasanjeni demos sa trga još uvek nije imao svoje predstavnike. Opijeni mirisom slobode, Grci su postajali sve smeliji. Na izborima su glasali za partiju koja se usprotivila nemačkoj viziji njihovog zajedničkog grčkog i evropskog sveta. U novoj vladi našli su se baš oni ljudi od kojih je Monet najviše zazirao. Bili su obrazovani, pametni, daroviti i smeli. Uneli su jarke boje u sivi svet evropskog upravljaštva. Štrčali su, budili velike nade i ulivali potmuli strah. Probuđeni intelektualni i umetnički Don Kihotovski svet Evrope sa oduševljenjem je pratio poteze novog ministra financija, levičara, profesora ekonomije, koji je u političke govore vratio grčke mitove, književnost, metafore, lucidne zaključke. Moneovi upravljači, oni samouvereni, sasvim gotovi kastinski modeliranog mišljenja, videli su u njemu svog najvećeg neprijatelja. Otpočela je ogorčena politička borba, ona u kojoj je ulog najveći temelj zajedničkog življenja u Evropi. Grčka vlada povukla je smeo potez. Raspisan je referendum o kućnom redu koji je nemačka kancelarka nametnula ostatku Evrope. Odlučit će demos. Monet je prebledeo. Grci su odbili nemački ultimatum. Počelo je veliko slavlje na trgovima. Onda je prebledeo i mladi grčki premijer. Slediti volju naroda značilo bi otkačiti vagon iz evropskog voza u punoj brzini. Možda bi Grci i spretno iskočili iz voza, malo se ugruvali, pa onda bez težih povreda nastavili dalje svojim putem pod vedrim nebom slobode. Možda bi ih to iskakanje vodilo u ekonomski slom, haos, nasilje, građanski rat, neporedak i neslobodu. Nad istinskom političkom odlukom uvek visi takav rizik. Onaj daroviti ministar financija bio je spreman da preuzme odgovornost. Prebledeli premijer nije. Nisu ni Grci, uplašili su se. Ipak to nisu bili oni Klistenovi ponositi oslobodioci antičkog polisa koji su jednom oterali spartanskog kralja Kleomena. Ovi današnji omekšani su blagostanjem i nemačkim automobilima. Oduševila ih je pametna reč, ali su je ostavili bez velikog dela. Na kraju se reč otkačila od njihovih glava i duša ljudi kao da nikada nije ni izgovorena. Oterala ju je ona nezgrapna, predugačka, frazama natrpana, teško razumljiva rečenica novih evropskih upravljača. Grci su se razišli sa trgova tiho i postiđeno. Evropa je samo usnula bajkoviti san o povratku junaka priče o rođenju izonomijskog polisa. Uvređeno su zaćutali i oni brbljivi francuski levičari koji su od Grka očekivali da učine ono što oni sami nisu smeli u svojim državama. U Atini su svi otišli na spavanje. Trebalo se odmoriti od prevelikih uzbuđenja, pobedničkog slavlja i sramnog poraza kroz koje su ljudi proleteli u samo nekoliko referendumskih dana. Kada su se probudili, shvatili su da su se obreli u zatvoru. Čitava njihova država pretvorena je u carstvo nužnosti. Ne postoji više mogućnost promene. Od sada će o svemu važnom za njihov zajednički život odlučivati nemačka kancelarka i njeni naslednici iz koje god partije dolazili. Za njih će glasati Nemci. Grci sa njima neće imati ništa. Neće moći ni da ih kazne, ni da ih nagrade. Imaće oni i dalje svoje grčke izbore, ali će se na njima glasati za upravnike zatvorske ćelije. Razlikovaće se po strogoći i uspešnosti sa kojom sprovode odluku o pravičnom koju neko drugi umjesto njih donosi. Na sastanke u lokomotivi evropskog voza ti nekadašnji politički predstavnici naroda odlazit će kao sivi pokunjeni činovnici sa aktn tašnama u rukama. Građanima će ostati nada da će im novi evropski vladari vratiti blagostanje i život u zatvorskoj ćeliji učiniti prijatnijim. To bi im bilo sasvim dovoljno. Sa pobunama i politikom je završeno. Neka Klisten, Perikle i taj njihov demos ostanu u pričama iz istorijskih čitanki gde im je mesto, a mi ćemo ponovo da idemo u skupe restorane, kupujemo kola i dobru odeću, primamo turiste, gledamo fudbal i košarku i plivamo u našem lepom moru. Ništa nam neće nedostajati. Tako su se tešili nekadašnji demonstranti sa trga Sintagma. Lica su im bila umorna i potrošena. Nešto važno im se ugasilo u pogledu. Moneovo lice razvuklo se u osmeh pobednika. Ona kancelarka, Goldman, odbranila je go njihove ekipe. Uspostavila je nove, još pouzdanije, institucionalne mehanizme koji će i njenim naslednicima omogućiti da priču sačuvaju od obrta i njihovih novih junaka. Bio je zadovoljan dok je palio novu cigaru. Ovaj put će popušiti zavaljen u fotelju uz najveće uživanje. Ako bi netko učinio sve istovrsno, ne bi bilo više uživanja. Najveće i najrazličitije promene najvećma vesele, tako je razmišljao mračni Heraklit. Znao je mudri čovjek iz Efesa da sve na ovom svetu mena jest. Jesu li pak građani sposobni da se svojom pameću i dušom nose sa hirovitim obrtima sudbine, da ih razumeju, podnose, oblikuju, da iz teških životnih iskušenja izlaze pročišćeni, oplemenjeni? Oni Klistenovi Atinjani koji su sa svojim pričama istrčali na pozornicu političkog sveta, poverovali su da su dorasli životu u kolebljivoj sferi naglih i iznenađujućih obrta, sferi posrnuća i sreće u nesreću Aristotelovog čoveka po sredini. A takav je onaj koji se ne ističe ni vrlinom, ni pravednošću, niti pada u nesreću zbog svoje zloće i svog nevaljalstva, nego zbog neke pogreške, krivice. Tako neustrašivi i slobodom opijeni odlazili su u Dionisovo pozorište, pa odatle na Agoru i natrag u svoje Deme, da neuhvatljivom i ljubopitljivom životu Polisa spontano u stvaralačkom zanosu traže novu formu. Sve to trajalo je svega nekoliko decenija 5. veka pre nove ere. Onda su se promjene u njihovom zajedničkom svetu ubrzale, razobručile, umnožile i usložnile toliko da su se otrgle svakoj kontroli i mogućnosti poimanja. Taj čovjek po sredini, koji bespomoćno menja uverenja, iluzije, ciljeve, želje, beznadno greši i prevrće se između sreće i nesreće, u stvari i nije to što jeste. To je shvatio jedan lepi i pametan momak iz plemičke porodice, koji je u Atini odrastao u vremenu njenog pada u nered sveopšte relativizacije ratnih poraza, stranačkih sukoba i zlehudih političkih preokreta. Zvao se Platon. Bio je zaljubljen u svoj svet Polisa, njegove boje, mirise i oblike. Rešio je da ga filozofijom sačuva od pošasti promene. Biće koje živi u vremenu, ono koje vidimo i čujemo, koje propada, raduje se, greši, luta, stari, razboljeva se i umire, nije isto što i suština čovjeka. Da tu suštinu shvati, idealnu i nadvremensku, mogao bi filozof kralj. Njemu bi trebalo poveriti da u dosluhu sa božanskim uređuje državu. Duša filozofa nekada je na nebu iz blizine posmatrala ideje jednog pravde, dobrog i lepog. Rigoroznim vaspitanjem i posebnim obrazovanjem moguće je postići da se ona prisjeti toga što je na nebu jednom vidjela. Iz tog sećanja proishodit će i odluka o smislu zajedničkog življenja ljudi. Oni Klistenovi građani, junaci priče o oslobođenju Polisa, nisu joj dorasli. Treba ih zato postaviti na mesto koje su im odredile prirodne sklonosti. Filozofu je uživanje učenje, zato on treba da vlada. Oni hrabri koji su željni časti i pobede bit će čuvari. Požudni koji čeznu za uživanjima i sticanjem dobitka bit će zanatlije i zemljoradnici. Sa tog mesta nema mrdanja. Za čuvare, zanatlije i zemljoradnike nema lutanja u potrazi za pravičnim. Nema slučaja, grešaka, obrta, eksperimenata. Nema za njih odlazaka u pozorište koje im u dušu prenosi nemir, nespokoj i nered spoljašnjeg sveta i tako u njoj raspiruje ono najgore, čamotinju, omlitavelu nemoć ili ostrašćenu rešenost. Nema ni učešća u političkom životu. Rasprave na Agori i glasanje pod vedrim nebom Polisa jesu samo boravak u pećini iluzija u kojoj se trči za iskrivljenim slikama stvarnosti i robuje iracionalnim nagonima. Zamislio je Platon da strogom disciplinom i sveopštim pojednostavljivanjem iz života protera sve ono što ga čini uzbudljivim i lepim. Da time trajno osujeti svaku promenu. Tako će ljudske sudbine biti spašene od ništavila beznadnog vrzmanja po svetu. Zaustaviti haotični, nepredvidljivi život. Urediti ga prema strogim zahtevima ideje, pronaći mu idealnu, nepromenljivu, nadvremensku formu, spasiti ga time od zla promene. O tome je sanjao filozof. Život mu se samo mangupski nasmejao. Nije mu padalo na pamet da se zaustavi u odajama prekrasnog zamka Platonove ideje. Nastavio je da se u letu kroz vekove gordo obrće i kapriciozno ruši sve oko sebe. U nekim epohama bi se ipak uplašio, pokunio, skrušio, umirio pred novom mišlju koja mu se strogo obraćala sa metafizičkih visina. Osjetio bi se nedoraslim, prizemnim, slučajnim, banalnim spram uzvišene forme koja se nad njim gordo nadvila. Na kraju bi je ipak u pijanom gnevu opet strgao sa sebe, razbio u paramparčad i veselo nastavljao dalje. Politički mislioci, revolucionari i reformatori pak nisu nikada prestali da sanjaju o tome kako da život uhvate u zamku svojih ideja i političkih poredaka, da ga tako zauzdaju, obasjaju smislom, učine pravičnim, predvidljivim ili makar podnošljivim. Poput svih svojih velikih prethodnika, jedan nemački filozof u 19. veku poverovao je da je uspeo da mišlju obuhvati svet, da razume celinu bića, shvati uzroke čovekove nedostatnosti i ljudske bede. Razlikovalo ga je to što je pomislio i da je te uzroke moguće otkloniti ovdje na zemlji, revolucijom. Trebalo je samo ubrzati tok istorije koja ionako vodi ka spašavanju života od zla protivrečnosti, slučajnosti i iracionalnih obrta. Taj zadatak je poverio novom neobičnom diktatoru, potlačenima kojima postojeći običaji, zakoni i ustavi liberalnih država nisu doneli istinsko oslobođenje. Zato za pravila tog ostarelog sveta mnogo i haju na svom poslu ubrzavanja dolaska novog sveta bez klasa i država. Tog novog diktatora nazvao je proletarijat. U njegovo ime nastupa komunistička partija. Filozof se zvao Karl Marx. Poverovali su mu početkom 20. veka revolucionari užagrenih očiju, rešeni da na sebe preuzmu zadatak oslobođenja čoveka od svih nepravdi postojećeg sveta. Među njima je bio i izvesni Karl Georgijević Taube, Danilo Kiš, magijsko kruženje karata. Ovaj Mađar bio je jedan od onih neustrašivih tipova, od malih nogu rešenih da svoj život pretvore u uzbudljivu priču. Karl Taube, sin apotekara, sanjao je, kao tolika provincijska deca, o tom srećnom danu kada će kroz debela stakla svojih naočara pogledati posljednji put svoj grad iz ptičje perspektive odlaska, kao što se gledaju kroz lupu sasušeni i besmisleni žuti leptiri u albumu iz gimnazijskih dana, s tugom i gađenjem. Bez osvrtanja je napustio sivi, provincijalni srednjeevropski gradić u kojem je odrastao. Poleteo je u pustolovinu slobode. Oslobodivši se okova učmalo jednoličnog života Palanke, predao se velikom poslu oslobođenja sveta od nepravde. Ovaj mirni i skromni čovjek imao je u sebi nečeg neobično svirepog. To nam otkrivaju članci koje je kao novinar pisao. Završio je medicinu, postao lekar, ali činjenice iz njegovog ličnog profesionalnog života blede spram veličine istorijskog zadatka kojim se strašću predao. Priča o revoluciji, međutim, odvija se prema scenariju koji je napisao onaj nemački filozof. Ona ima svoj hladni filozofski tok koji se ne osvrće na mnoštvo potresnih ličnih priča zanesenih, svirepih i smelih revolucionara. Ta velika priča obrće neshvatljivom brzinom živote ljudi iz sreće u nesreću, od vernika pravi izdajnike, od gospodara života i smrti čini bedne, okrutno mučene i ponižene zatočenike. Tako je i doktor Taube završio u paklu ledenog ostrvlja u sovjetskom logoru Murmansk. U zatvoru nema slobodnog kretanja, odlučivanja, izbora puta. Iz tako surovog u kakvom se našao naš junak nema ni bekstva ni preokreta. Dani protiču sporo. Ali život bez promjene ne može, posebno ne onaj pustolovnog sveta koji u zatvoru obično završi kriminalca i političkih sanara, disidenata, revolucionara. U begu od zatvoreničke monotonije oni se kockaju za vreme beskrajnih polarnih noći u sve što se kockati može. U novac, u kapušaru, u čizme, u porciju supe, u komad hleba, u kocku šećera, u smrznuti krompir, u parče tetovirane kože svoje ili tuđe, u silovanje, u bodež, u mahorku, u život. Ovo posljednje, kockanje u život, privlači one najsmelije i najokrutnije duhove. Vehementni kockarski obrti kojima se te opasne i puste prirode sa sladostrašću predaju, lišeni su svakog okvira, oslobođeni forme koja bi im mogla pokazati meru, uljuditi ih, zakočiti, umiriti, omekšati. Oni su dokaz da je Heraklit bio u pravu. Vrtoglave promjene, ono što se ne može predvideti, mišlju zauzdati, spriječiti, jesu ono što život najviše veseli. Život bez igre i bez obrta ne može, čak i kada ga oni boje zloslutnom pretnjom smrti. Igra je bila svirepa. Umjesto čoveka odlučuje vaška, skače na onoga ko više smrdi. Onda taj mora da ubije nekog trećeg koga mu pobednik odredi. Slično se ponavlja i sa kartama. Karta je osudila na smrt doktora Taubea. Poraženi kriminalac dobio je zadatak da ga ubije. To je i učinio, ali ne odmah, već 20 godina kasnije. Doktor je pušten iz zatvora, ali presuda na smrt doneta jedne polarne zatvorske noći nikada nije poništena. Biće ubijen svinjskom nogom, alatom za obijanje sa tri užasna udarca po lobanji. Šta je bilo sa njegovim drugovima iz razreda, onima koji su ostali, poženili se, dobili decu i živote proveli u palanačkoj čamotinji? To niko ne zna. Možda bi njihovi rođaci i potomci za vreme porodičnih slavlja mogli ispričati neku dragu, toplu anegdotu, onu koju gosti samo iz učtivosti slušaju, ništa više. O njima nije ostala nikakva priča. Umrli su verovatno od starosti, raka ili srčanog udara. Možda su ih istreljali u ratu. Ni oni nisu mogli pobeći od promene, samo što se ona na njihove živote spustila prerušena u ravnodušnu bolest i smrt kao banalnu činjenicu iz umrlice u lokalnim novinama.